Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons, dat ons in hom bly en hy in ons, hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan, dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en hy haat sy broer, is hy 'n leuenaar. Want wie sy broer wat hy kan sien nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry, wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Dit is baie duidelik, nie? Johannes skryf hier oor die liefde. Johannes staan nie verniet bekend as die apostel van die liefde nie. Hy skryf dikwels oor die liefde. Hy word ook genoem die apostel of die disipel vir wie die Here besonder lief was. Johannes weet baie van die onderwerp af. Hy het vir Jesus persoonlik geken en oor so wat 3 jaar het hy baie duidelik gesien en beleef hoe Jesus se liefde na vore kom. En is hierdie Johannes wat dan in hierdie brief van hom, hoofstuk 4 vers 10, dit skryf. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Dit is 'n baie ryk en 'n betekenisvolle stelling wat Johannes hier maak. En dan sien jy onmiddellik, sommer net met die eerste lees, 3 goed raak. Eerste is, werklike liefde, waarna die mensdom so smag, kry jy nie by gewone mens nie. Jy kry dit net by God. Werklike liefde, verder staan hier, is baie meer as maar net 'n sterk emosie of een of ander onbeskryflike gevoel wat jy kry. Werklike liefde gaan oor doen. God se liefde is die enigste werklike liefde. En baie duidelik staan hier dat God iets doen. Hy stuur sy seun om verlossing te werk. Die derde wat ons sommer met die oog, eerste oogopslag raak sien, is werklike liefde gaan oor opoffering. Iets wat geen mens God kan nadoen nie. As jy mooi gaan dink, dan is dit nie heeltemal eintlik die liefde wat die wêreld nou vandag met Valentynsdag verkondig nie. Ons sal, soos ons verder gaan, vanoggend ietsie meer daarvan sien. Die wêreld smag na liefde. Werklike, betekenisvolle, lewegewende liefde. Nou is dit interessant dat daar 3 woorde in die Grieks is waarmee liefde uitgedruk word in die Nuwe Testament. Storge, philia en agape. Nou net so terloops, baie mense weet van die Griekse woord eros. En as jy nou hier uitry en jy kom by die eerste sirkeltjie, dan is daai straat wat so verby gaan, Eros straat. En ons ken die woord Eros eintlik, omdat ons in Afrikaans die woorde het, eroties of erotiek. Dit het baie te doen met wat ons ken as romantiese liefde of erotiese liefde, eintlik meer oor wat Valentynsdag oor gaan. Maar hierdie woord, eros, kry jy nie in die Bybel nie. En dis nie omdat daar in die Bybel weggeskram word van hierdie type liefde nie. Daar is 'n hele boek wat net daaroor gaan, oor juist die romantiese, erotiese liefde tussen man en vrou, en dis die boek Hooglied. Jy gaan lees dit gerus, gaan lees dit ook letterlik, want dis hoe dit bedoel is. Dis nie bedoel om net simbolies te wees nie. Ons gaan oor die spesiale liefdesverhouding tussen man en vrou, en daarom word vandag soveel klem daar geplaas, want vandag, Valentynsdag in die wêreld, gaan juist oor daai romantiese, daai spesiale liefde wat man en vrou na mekaar toe aantrek. Maar wanneer gaan oor ewigheidswaarde, ons geloofsverhouding met God, drie-enig, is daar 'n ander type liefde waarin dit uitgedruk word. Nou is dit goed ook om die verskil te verstaan tussen hierdie drie woorde wat ons uitsonder waaroor dit gaan en wat vertaal word met liefde in die Nuwe Testament. Die eerste een, storge, het te doen met liefde vir jou kinders of jou gesin of jou familie. Daar is 'n spesiale band van eenheid en versorging en koestering, maar dit word wedersyds gegee. Ek gee dit en ek ontvang dit weer terug in my spesiale band as gesin of familie. Die woord philia het weer te doen met hierdie spesiale verhouding wat 'n mens het met jou nabye vriende. Mens koester mekaar ook, jy deel dinge met mekaar, jy probeer mekaar se beste belange bevorder, jy is baie keer baie eerlik met mekaar net om werklik liefdevol te wees. Maar ook hier gaan dit oor 'n wederzijdse deel van die liefde, nee. Jy kan toch nie in 'n vriendskapsverhouding wees met iemand wat niks terug doen nie. Dit is eintlik ook die verwagting dat wat jy gee ook na jou toe terugkom, nee, dat jy ook iets ontvang in hierdie verhouding. Maar die derde een, agape, het iets anders. Het gaan ook oor 'n spesiale koestering van iemand, gaan ook daar oor dat jy ander se belange eers te stel, dat daar 'n diep verhouding tot stand kom. Maar weet jy waar lê die verskil? By agape gaan dit nie noodwendig daaroor dat jy iets terug verwag nie. My waarheid is, in baie van die gevalle gaan dit juist daaroor dat jy hierdie liefde gee met die wete dat jy nie iets gaan terug ontvang nie. Niks word as beloning vir jou in die vooruitsig gestel nie. Jy gee sonder om te verwag dat jy iets gaan ontvang. Jy doen dit onvoorwaardelik. En hierdie woord is presies die woord wat Johannes in ons teksgedeelte ook gebruik. Sy sê in vers 10, werklike liefde, werklike agape, sê hy, is dit. Nie die liefde wat ons vir God het, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening van ons sondes. Natuurlik is daar 'n hele klompie ander plekke in die Bybel, in die Nuwe Testament spesifiek, wat oor liefde gaan. En mens kan maar nagaan, by verre die meeste van hierdie plekke gebruik die woord agape. Onbaatsugtige liefde wat niks terug verwag nie. En nou is die punt eintlik dit. Daar is enkele mense wat soms dit reg kry om iets hiervan in hulle lewe na vore te bring. Maar niemand kry dit volledig reg nie. Nou as iets daarvan wel in iemand se lewe gebeur, is dit regtig vir ons opspraakwekkend. Dit trek aandag, nee, en dit inspireer ons. As byvoorbeeld 'n paar van ons volkshelde wat hierdie liefde uitgeleef het, wat liefde gegee het sonder om iets terug te verwag. Dink aan Wolraad Woltemade en Raakoekie de Beer en ander waarvan ons op skool geleer het. En hulle onselfsugtige optrede, hulle onselfsugtige liefde word hopelik nou nog van geslag tot geslag oorvertel, en het gryp ons aan, nee, en het inspireer een mens. Maar selfs dit is gebrekkig, dit is onvolmaak. Geen mens, ook nie hierdie volkshelde wat ons het nie, het hierdie werklike liefde van nature en volmaak in hulle lewe nie. Daar is net een wat het het. En hy het sy hele lewe op aarde daaraan gewy om juist dit te leef. En hy het dit op so 'n aangrypende en 'n kragtige manier gedoen, dat dit nie maar net oorvertel word vandag en inspireer en aangryp nie. Wat hy gedoen het, het die heelal onherroepelik verander. Dit is natuurlik ons Here Jesus, van wie ons hier praat. Johannes skryf in vers 10, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur, as versoening vir ons sondes. En uit die vers daarvoor skryf hy, hierin is God se liefde vir ons geopenbaar, sy enigste seun het en hy die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. As jy van die ander apostels Paulus aan die gemeente in Rome hieroor skryf, dan voeg hy nog dit by, en dit lees ons Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En in vers 10 skryf hy, selfe hoofstuk, aangesien ons toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan het soveel vaster dat ons, nadat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Sien jy dit? Christus het gekom om sondaars, meer nog, om vyande van hom te kom red. Wie is hierdie sondaars en vyande? Ek en jy. Die sondige, hardkoppige, weerbarstige, selfgesentreerde eie ek. Die mens wat homself in sonde laat val het, en nog steeds God daarvan wou beskuldig, want hy het Adam gesê, ja, maar dis die vrou wat u my gegee het. Hy het eintlik gesê, dis u skuld. Die mens wat ten spyte van sy skuld voor die Here nog steeds die vermetelheid het om self te wil besluit wat moet gebeur in sy lewe en hoe hy wil lewe. Die mens wat in sy ongenaakbare stiksienigheid besluit het dat die Seun van God nie goed genoeg is nie, en nie goed genoeg doen na sy oordeel nie. Om die waarheid te sê, die mens wat besluit het dat Jesus Christus moet doodgemaak word, omdat hy dinge sê en dinge doen, wat nie hulle eie verwagtinge en hulle eie waardigheid en hulle eie status in plek gehou het nie. Paulus sê, toe ons nog sondig was, toe ons nog sy vyande was, het hy in liefde alles kom opoffer, selfs sy eie lewe, met agape, liefde, wat niks as beloning terugverwag nie. Dit is werklike liefde. En ek dink tog, het lyk bietjie anders as die liefde waaroor die wêreld dit op Valentynsdag het. En al die liedjies nie, en al die gedigte en al die verhale wat geskryf word op so 'n dag. Johannes leer ons en hy verseker ons van hierdie werklike liefde waarmee Jesus Christus optree in ons lewe. Soos ons vanoggend weer die liefdesmaaltyd van die Here geniet en sy onwaatsigtige liefdevolle optrede tot ons redding vier, dan verseker die Here ons, dit is werklike liefde. En dit vind jy net by hom. En daarom die oproep, nee, soek dit by hom, sien sy liefde raak. En weet, hy gee dit vir jou sonder dat jy iets daarvoor betaal. Maar nou laat Johannes dit nie net daar nie. Dis die een helfte van wat hy sê. Hierdie liefde, hierdie agape wat die Here vir ons gee, sê hy, mag ons nie selfsugtig vir onsself hou en dit net hier binne in ons troetel nie. Dit moet juist die wêreld in. Want onthou, met Jesus se versoeningswerk is ons nou een gemaak met God. Johannes sê, nou is jy in God, God is in jou, ons is een. Hy het ons eerste lief gehad. In ons een wees, gee hy sy liefde vir ons. Maar dis nie waar het moet stop nie. Juist van ons af, moet hierdie liefde verder uitgedra word. Werklike liefde. Liefde wat opoffer, wat die ander se belange eers te stel, wat nie soek vir 'n beloning om terug te kom nie. En daarom is Johannes se opdrag duidelik, die oproep, vers 11 en 12. Hy sê, geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volkome sy doel bereik. Die Here plant sy liefde in ons met 'n doel. Die doel is dat het moet groei, dat het moet vrugte dra, dat het moet duidelik wys in die wêreld. Dis ons taak, dis die doel van die liefde wat hy ons gee. En het 'n bietjie verder in die gedeelte het ons gesien, maak Johannes gebruik van 'n heel praktiese voorbeeld. Hy sê vers 20, as iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leuenaar. En sy broer, wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. So die manier waarop teenoor mense om ons optree, wys ons sigbaar of ons werklik een is met God. En meer nog, as jy met hierdie liefde, hierdie agape liefde van God optree, maak jy hom sigbaar vir elkeen met wie jy te doen het. En dis juis waarna die wêreld smag. Om hierdie liefde te sien en beleef, baie weet nie dat hulle daarna smag nie. Maar ons weet dat hulle dit so nodig het. Soveel mense het nodig om dit te sien en te hoor, te beleef en tot geloof te kom. Ons het 'n groot taak. En let op, daar is hordes geleenthede elke dag om juis hierdie liefde uit te leef. Ons leef in 'n land waar rassehaat aangeblaas word, waar racistiese aanmerkings oor en weer geslinger word, waar beskuldigings vir die probleme waar ons worstel op mekaar gemik word, tussen ons en hulle, waar mense van verskillende kulture en etniese groeperinge in hulle binnekringe mekaar beswadder, mekaar sleg sê, hoor maar wat sê ons met die braaivleisvure. Daar is oor genoeg geleentheid in ons land, juis in hierdie omstandighede, om hierdie agape van ons Here Jesus te leef en aan te gee. In 'n harde en 'n ongenaakbare besigheidswêreld, waar mense nie omgee om mekaar te vertrap nie, waar net die sterkstes oorleef, waar die wetuiwering in 'n krimpende ekonomie elkeen se belange na die voorgrond toe ruk, is daar net soveel geleentheid om juis hierdie onbaatsigtige liefde, waar jy niks terugverwag nie, van ons Here Jesus uit te leef. In 'n kerklike omgewing, waar mense oor en weer mekaar se integriteit en bona fides bevraagteken en twyfel trek, waar verskille eerder gesien word as tekenend van 'n swak geloof, as 'n werklike opregte soeke na die waarheid, waar dit makkeliker is om eerder met onpersoonlike vergaderings en prosedures en stelsels te werk, en waar persoonlike kontak en liefde vir jou medegelowiges skade lei, is daar eweneens ruim geleentheid om hierdie onbaatsigtige, onophoudelike liefde van Jesus te wys. In ons liefdes en huweliksverhoudings, waar dit makkeliker is om vinger te wys, mekaar te blameer vir wat fout geloop het, en dit dan as 'n verskoning te gebruik, hoekom alles verbrokkel het. In verhoudings waar dit eenvoudig minder moeite is, om ons kinders maar vol te stop met materiële dinge, en tegnologie, en geleenthede, in plaas van om werklik saam met hulle te sit, en hulle lewe saam met hulle te beleef, is daar net soveel geleentheid, om hierdie onbaatsigtige liefde van Jesus te leef, sonder om iets terug te verwag. Ons het ruim geleentheid, elke dag. Ons is een met God. Dit het ons Here Jesus verseker toe hy sy verlossingswerk op aarde voltooi het. En dieselfde liefde wat hy gegee het en waarmee hy gewerk het, gee hy in my en jou. Hy het ons eerste lief gehad. Dis 'n onbaatsigtige liefde wat niks terug verwag nie. 'n Liefde wat alles verander, wat van hom afkom, want hy is liefde. Jy het dit in jou, die Here gee dit in jou. Moenie dit vir jouself hou nie. leef dit, gee dit. Hierdie fontein hou aan borrel, dit sal nie opraak nie. Mag daarom ook jou viering van die liefde vandag en elke ander dag vol van hierdie liefde van ons Here Jesus wees. Amen.